të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Analistët në Prishtinë dhe Beograd thonë se bisedimet Kosovë-Serbi do të karakterizohen me kushtëzime nga BE-ja. Sot në Oslo të Norvegjisë mbahet ceremonia e dorëzimit të çmimit Nobel por fitues i saj, disidenti kinez Liu Xiaobo nuk do të jetë i pranishëm. Në Shtetet e Bashkuara, demokratët e kundërshtuan presidentin Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të jetë më tepër aktiv në ndihmën për integrimin e Ballkanit me Perëndimin në përpjekje për të siguruar stabilitet ekonomik dhe investime. Ai e ka akuzuar BE-n për ndjekjen e politikës së ripërtritjes së dëmeve në vend të politikës së mbështetjes së plotë të rajonit të varfër, të trazuar nga luftrat në vitet e 90-ta për përshpejtimin e procesit të drejtë pranimit në BE. Jam i bindur se integrimi në BE dhe unifikimi në Ballkanin Perëndimor është në interesin më të mirë të BE-s dhe të Ballkanit Perëndimor, i tha agjencisë Reuters kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic. Sipas tij, BE-ja do të duhet të ishte interesuar në udhëheqjen e politikës aktive të integrimit dhe shtoi se problemet duhet të parandalohen. Sot të mbahet ceremonia e dorëzimit të çmimit Nobel për paqe, por fituesi i saj, disidenti kinez Liu Xiaobo, nuk do të jetë i pranishëm pasi ai është i burgosur në Kinë. Komiteti i çmimit Nobel për paqe i ka hedhur poshtë akuzat e Pekinit se po përpiqet të imponojë ide të perëndimore ndaj Kinës, duke thënë se vendimi për dhënien e çmimit Nobel ishte i bazuar në vlera universale. 18 vende, përfshirë Rusinë, Kazakistanin, Iranin, Irakun, Afganistanin dhe Serbinë, kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në këtë ceremoni. Grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, parambajtjes së ceremonisë, e kanë kritikuar Kinën për goditje gjithë përfshirëse kundër atyre që mendojnë ndryshe, duke e parandaluar fituesin Liu Xiaobo dhe familjen e tij që të marrin pjesë në ceremoninë në Oslo të Norvegjisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka hasur në kundërshtim të anëtarëve të Partisë Demokratike të tij, pasi në dhomën përfaqësuese të Kongresit, ata e kanë kundërshtuar marrëveshjen e Zotit Obama me republikanët për vazhdimin e taksave të ulta. Analistët thonë se kjo lëvizje vështirë se do ta pengojë planin, por kundërshtimi demokratëve të tij në dhomën përfaqësuese për Obamën paraqet një problem tjetër politik, pas disfatës në zgjedhjet e mes mandatit në Shtetet e Bashkuara. Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe e kanë kritikuar Izraelin pas refuzimit të tij që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe në pjesën lindore të Jerusalemit. Ky refuzim izraelit e ka detyruar Washingtonin që të tërhiqet nga përpjekjet për rifillimin e bisedimeve direkte për paqe në Lindjen e Mesme. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka përsëritur se ai nuk do të kthehet në negociata pa bllokimin e ndërtimit të vendbanimeve hebreje. Një herësh në Washington, të dërguarit izraelit dhe palestinez po mbajnë takime të ndara me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se 145 gazetarë në mbar botën aktualisht gjenden në Burg. Sipas këtij komiteti, ky është numri më i madh në 14 vitet e fundit. Më tutje, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thekson se Irani dhe Kina e udhëheqin listën pasi në secilin vend në Burg gjenden nga 34 gazetarë. Pra në këto dy shtete, në Burg gjenden pothuajse gjysma gazetarëve të burgosur në botë. Në 5 vendet e parat për nga numri burgosjes së gazetarëve, gjenden edhe Eritrea, Myanmari dhe Uzbekistani. Në listën e shteteve që mbajnë të burgosur gazetarë, janë 28 vende. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet që zgjedhjet në Kosovë vazhdojnë të jenë temë dominante në shtyp. Mësuam se sot ka edhe shkrime për thirrjet e ndërkombëtarëve për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore sjell vlerësimet e komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle dhe të eurodeputetes Doris Pak për zgjedhjet e së dielës në Kosovë. Pra, Fylle ka shprehur bindjen se këto zgjedhje do të jenë të lira dhe fair dhe në këtë mënyrë do të arrisin kredibilitetin demokratik të Kosovës. Komisioneri i BE-s për zgjerim Stefan Fylle po ashtu ka shprehur bindjen se një numër i madh i serbëve të Kosovës do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të dalë në zgjedhje. E përditshmja koaditore njofton po ashtu se edhe Doris Pak nga Parlamenti Evropian ka kritikuar Serbinë për thirrjet që u ka bërë serbët Kosovës që të mos dalin në zgjedhjet e së dielës. Ajo ka thënë se Serbia nuk duhet të sillet në vitin 2010 sikur në vitin 2009 dhe se serbët e Kosovës duhet të lihen të qetë dhe të dalin në zgjedhjet e Kosovës për të vendosur vetë për fatin e tyre dhe jo të mësoj Beogradi se çfarë duhet të bëjnë. Fatmir.
Sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet e së dielës. Si vlerësohet në gazeta kjo fushatë, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja Kosova sot vlerëson se pavarësisht disa sondazheve që krijojnë një përshtypje për raportin e forcave, gjithçka mbetet e hapur deri të dielën më 12 dhjetor. Ajo që sipas gazetës mund të parashikohet me lehtësi është konfigurimi i ri i kuvendit të Kosovës, sepse legjislatura e ardhshme do të ketë një frymëmarrje të re dhe qytetarët do të fitojnë nga votat e tyre një përfaqësim më dinjitoz. Por, si që nënvizon gazeta, shqetësimi kryesor është aftësia për të krijuar një qeveri të qëndrueshme pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. E përditshmja Kosova sot thekson se shumë pikpyetje ka këtë të diel dhe parashikimet lehtësisht përmbysen në një votim masiv të elektoratit kosovar. Shi për këtë duhet pritur të paktën deri në mesnatën e 12 dhjetorit, pa harruar se çfarë premtuan politikanët në këto 10 ditë intensive të fushatës zgjedhore. Tatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e ekspertëve të sigurisë lidhur me vrasjen e aktivistit të koalicionit Vakat Shefkosallkovic dhe plagosjen e Edin Islamovicit të mërkurën në veri të Kosovës. Ekspertët e sigurisë thonë se ky akt ka vënë pikpyetje të madhe funksionimin e strukturave vendose dhe ndërkombëtare të sigurisë në këtë pjesë të Kosovës. Njohës të çështjes së sigurisë, vrasjen e zyrtarit të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në prag të votimeve të 12 dhjetorit e vlerësojnë si dështim të radhës të strukturave të sigurisë, të cilat sipas tyre nuk kanë arritur që të ndalin funksionimin e institucioneve të Serbisë në Kosovë. Kjo vrasje në veri sipas ekspertëve tregon situatën e brisht të sigurisë që po mbretëron në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë dhe Beograd pajtohen për rëndësinë që Kosova dhe Serbia sa më parë të ulen në tryezën e bisedimeve për të zgjidhur problemet që kanë ndërmjet të vete. Ata thonë se bisedimet do të karakterizohen nga një vargë kushtesh, të cilat Bashkimi Evropian do të avë palëve, mirë po ekzistojnë mendime kundërthënëse lidhur me atë se a do të jetë njohja Kosovës nga Serbia një nga ato kushte. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, tha se Bashkimi Evropian po dështon ta konsolidojë politikën evropiane të Ballkanit dhe se rrjedhimisht perspektiva evropiane, sikurse për Kosovën ashtu dhe për shtetin serb, duket ende e largët. Përmes bisedimeve, tha ai, do të synohet të qartësohet kjo problematik.
Do të kemi një proces ku pas çdo hapi dhe për çdo hap drejt integrimit evropian do të ketë kurzime për të dy palët, Prishtinën dhe Beogradin, të cilat në veçantë lidhen edhe me fshinjësi të mirë.
Lehtësimi i dialogut nga Bashkimi Evropian parashihet në një rezolutë të miratuar në shtator të këtij viti në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Të gjitha detajet e tjera lidhur me bisedimet ndërmjet Prishtinës e Beogradit nuk janë saktësuar ende. Të dyja palët do të kenë nevojë të tejkalojnë pjesërisht, siç thuhet, vijat e tyre të kuqe për të arritur të një kompromis eventual që do t'u amundosonte në periudhën afatgjate integrimin në BE. Rashiti e quan të pashmangshme njohjen e Kosovës nga Serbia.
Serbia do ta detyrohet ta njohë Kosovën jo për shkak se do të dëshiron ose për shkak Kosovës, po do të detyrohet ta njohë Kosovën për shkak agjendës integrimi evropian. Dhe është dhjetë qarë që Serbia nuk do të rinë në BE pa njohur Kosovën.
Ndërkohë analistët serb thonë se Prishtina e Beogradi duhet të nisin sa më parë bisedimet mes vete, sepse aktualisht, sipas tyre, të dyja palët po mbajnë peng njëra tjetrën në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Vladimir Todoris nga Qendra për Politikat e Reja në Beograd tha se Brukseli zyrtar nuk po luan, siç e quan ai, lojën e barabartë të karrotave për Kosovën dhe Serbinë. Ai tha se në aspektin e integrimit në BE aktualisht po favorizohet shteti serb. Megjithatë, Todoris shprehu bindjen se antarësimi i Kosovës në BE do të jetë i mundshëm pa njohjen formale nga ana e Serbisë. Një model eventual sipas tij mund të jetë një marrëveshje gjermane e quajtur Grundlagenvertrag, në nënshkrimi i së cilës më 1972 u hapi rrugën të dy Gjermanive të aplikonin së bashku për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Kosovë would be able to enter into international institutions and to sign sign an agreement.
Kosova do të ishte në gjendje të antarësohet në institucione ndërkombëtare dhe të nënshkruaj marrëveshje me BE-n pa u njohur formalisht nga Serbia. Kjo marrëveshje de facto është e mundshme me një ndryshim të vogël, jo substancial të planit të Ahtisarit, tha Todorić për të shtuar se kompromisi final do të ngërthente në vete një varg koncensionesh territoriale për të dyja palët, gjë për të cilën sipas tij nuk ekziston ndonjë vullnet politik as në Kosovë e as në Serbi. Sidoqofs, analizimi i kompromiseve eventuale ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit duket se nuk do të mund të nisë para përfundimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Procesi elektoral në Serbi, sipas Todorovićit, mund të ndikojë po ashtu në këtë proces. Ai tha se politika serbe nuk është e interesuar të hyjë pa e zgjidhur çështjet kryesore me Kosovën në procesin zgjedhor që pritet të mbahet në fund të vitit të ardhshëm apo në fillim të vitit 2012. Supozoj se qeveria në Serbi apo koalicioni qeverisës nuk do të dëshiroj të aket këtë shështje si tem para elektorale, theksoj ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jo, stabiliteti politik është një nga faktorët që bëjnë që investorët e huaj të hezitojnë të investojnë në Kosovë, thuhet në një raport të publikuar nga Banka Botërore. Njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se qeveria ardhshme duhet të angazhohet më tepër në përmirësimin e ambientit për investitorët potencial. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, thotë se investitorëve potencial në radhë të parë i intereson stabiliteti politik i një vendi, e ky stabilitet, thotë Musa, i ka munguar Kosovës.
Jo, stabiliteti politik është faktori kyç, sepse në formulën e investitorëve të huaj, ata dëshirojnë që të kenë një qartësi në lidhje me investitorët e huaj.
Ndërkaq Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thekson se megjithë interesimin e kompanive të huaja për të investuar në Kosovë, investitorët janë duke hezituar për shkak të infrastrukturës jo të duhur ligjore dhe procedurave burokratike, çështje këto që mund të përmirësohen nga institucionet shtetërore.
Pasoj mund të jetë edhe politika tregtare jo aq të favorshme, infrastruktura fizike dhe gjitha këto mund të shkojnë në drejtim që të bien investimet, por edhe byrokracia dhe korrupsioni. Prandaj Kosova duhet të përmirësoj vetveten, kushtet për të jetuar qytetarët e saj. Në këtë form do të përmirësoj edhe thirrjen e investitorëve të huaj që të vinë Kosovë.
Ndryshe, pothuajse në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me fushën ekonomike ku përfshihen edhe investimet e huaja, Kosova nuk tregon rezultate pozitive. Për këtë, Lek Musa thotë se institucioneve kosovare u mbetet shumë për të punuar në këtë drejtim.
Eliminimi i favorizmave të ndryshëm të cilat vijnë për shkaqe politike apo për shkak të ndërlidjes politikës me biznesin. Pastaj duhet ta që të përmirësohet efikasiteti i gjyqësisë.
Edhe Agim Shahini shpreson se pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, qeveria ardhshme do të përmirësojë ambientin sa i përket investimeve ndërkombëtare.
Kosova pas zgjedhjeve me siguri që do ta ndryshojë këtë dhe do ta përmirësojë rendlidhjen se ku gjendet Kosova dhe me siguri që Kosova do të promovoj një demokraci të lartë, një pjekuri politike, do të promovoj edhe vlerat ekonomike që Kosova të ketë një vend më stabil dhe të renditet në vendet ku ka siguri edhe politike edhe ekonomike.
Sidoqoftë, në një raport tjetër të Bankës Botërore të quajtur të bërit biznes për vitin 2011, Kosova është radhitur në vendin e 173 sa i përket mbrojtjes së investitorëve nga 183 shtete ku bëhen këto matje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Analistët në Prishtinë dhe Beograd thonë se bisedimet Kosovë-Serbi do të karakterizohen me kushtëzime nga BE-ja. Sot në Oslo të Norvegjisë mbahet ceremonia dorëzimit të çmimit Nobel për fituesi i saj, disidenti kinez Liu Xiaobo nuk do të jetë i pranishëm. Në Shtetet e Bashkuara demokratët e kundërshtuan presidentin Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.